Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa kiloohertzii 17175 irratti yookaan dambalii jiddugaleessaa 837 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 25 kiloohertzii 11810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka foonii ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan marattis na dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti duraa duuba isaan isin beeksisama. Akkuma aadeffanne qophiin keenya har'aa kan eegalu oduu isin dhaggeessisuudhaani. Akka oduun xumurameen gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsa gaarii gaaffii hojii dhabdummaa gaaffii kiraa sassaabdummaan wal qabatu miti. Walumaa galatti gaaffiin Oromoo ifaa fi beekamaadha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan barruu mata dureen ishee gaaffiin Oromoo gaaffii dhokataa miti jedhuun maamilli keenya Simbirtuu Dhugaa nuuf erge oduttaan sinee isin biraan geenya. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii tokko qabna. Gaaffiif deebii kanas kan taasisne miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisama.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu irraa waliin an ayyaantu bulchaati. Baa Oromiyaa godina Harargee lixaa hona Hawwii guddinaatti waraanni liyyuu haayilii Somaalee fi waraanni Agaazii wayyaanee uummata Oromoo irratti yakka duguuggiinsa sanyii raawwatan. Akka kanaanis muddee 15/2017 murni faashistiin kun godina Harargee lixaa ona Daaroo Labuu ammaan tana Hawwii guddinaa jedhamuun beekamu gandoota araddaa taa'oo fi araddaa ibsaa jedhamuun beekaman keessatti ilmaan Oromoo nagaa irratti lola banuun hedduu ajjeesuun kaan madeessanii manneen uummataa 80 ol ta'u qabeenya waliin ibiddaan barbadeessaniiru. Humnoonni hidhatanii uummata irratti lola banan kunniin baay'inaan 500 ol kan ta'an hoggaa ta'u meeshaalee gurguddaa kan akka maatiriyeesii PKM, AKM 47 fi baazuqaa fa'aatti fayyadamaniiru. Dhalataan magaalaa Gaadulloo Obbo Himaxxaa jedhaman kan keessatti argaman uummatarraa namoonni 22 ol ta'an poolisii Oromiyaa irraa 5, milishaa Oromiyaa irraa 6 waliigala namoonni 33 ajjeefamuun barameera. Qeerroon barattoonni dargaggoonni Oromoo magaalaa Naqamtee mandii fi naannoo ishee ajjechaa jumlaa calanqootti ta'e calanqoo caliila maffaa balaaleffachuun gadda itti dhaga'ame ibsachuun hiriira mormii bahan. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti muddee 15/2017 qeerroon barattoonni dargaggoonni Oromoo Naqamtee fi naannoo ishee uummata naannichaa waliin ta'uun ajjechaa calanqootti lammiilee keenya irratti ta'e balaaleffatanii hiriira ba'aniiru. Hiriira taasisan kanarrattis dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun ajjechaan hidhaan qe'ee fi qabeenya irraa buqqifamuu fi iraarfamni adda addaa uummata Oromoo irra gaha jiru haa dhaabbatu jechuun mootummaa nama nyaata abbaa irree wayyaanee balaaleffataniiru. Haaluma wal fakkaatuun hiriirri cimaan magaalota kanneen akka Mandii, Gimbii fi Najjoottis ta'uun mootummicha dhiphoomaa keessa seensisuudha maddeen kan addeessan. Oduu xumuraatiin Abbanni mootummoota gamtoomanii ajjechaa jumlaa fi manca'insa qabeenya Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhabamsiisuuf tarkaanfii akka fudhate gareen deeggarsa Oromiyaa yookaan Oromiyaa Support Group gaafate. Dabalata oduu kanaaf Jaal Waaqoon Oole.
Gareen deeggarsa Oromiyaa Oromiyaa Support Group damee Awustiraaliyaa fixiinsa jumlaa humnoota agaazii TPLF bobbaaseen calanqotti gahee fi waliigala dhumaatii lammiilee Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuun xalayaa muddee 13 bara 2017 koomishinar olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif baaseera. Ajjeechaa suukaneessaa humnoota agaazii TPLF bobbaaseen baha Oromiyaa calanqotti muddee 11 bara 2017 raawwatameen daa'imman dabalatee lammiileen Oromoo 50 ol ajjeefamuu fi dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo madaa'uu dabalee eeruun gochaa hammeenyaa kanas gadi jabeessee balaaleffateera. Keessumaa baatii fulbaanaa bara 2017 as Oromiyaa keessatti guyyuu ajjeechaa fi hiraarri humnoota liyyuu poolisii Somaalee waraana federaalaatiin deeggaramaniin lammiilee Oromoorra gahu itti fufuun hedduu gaddisiisaa ta'uu kan ibse gareen deeggarsa Oromiyaa. Duula kanaanis lammiileen walakkaa miliyoonaatti ol qe'ee isaanii irraa buqqifamu hubachiise. Mootummaan wayyaanee yakka lammiilee irra gahu hanqisuuf hojjechuu dhabuu qofa odoo hin taane miidhaa gahu haaluu fi xiqqeessee dhiyeessaa jira kan jedhu gareen kun haala amma deemaa jiruun dhumiinsi lammiilee Oromoorra gahaa jiru daran jabaataa yaaddoo jedhu akka qabu ibse. Kunis tooftaadhaan duula duguuggii sanyii fi yakka dhala namoomaa ummata Oromoo irratti raawwatu akka ta'e ere. Komishinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii duula duguuggii sanyii mootummaa Itiyoophiyaatiin Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana dhaabsisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhatuu qaba jedhe. Weerarrii fi ajjeechaan jumlaa raawwatamaa jiru kun furmaata hatattamaa waakkatame callisanii bira darbuun naannicha balaa akkaan hamaa keessa galcha sodaa jedhu qabaachuu ibseera gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa. Komishinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhibbootaan ajjeefamuu, madeeffamuu, hiraarfamuu fi kuma dhibbootaan qe'ee irraa buqqifamuu lammiilee Oromoo mudataa jiru kana hubatee qaamota addunyaas hubachiisuun qaamni walabatee yakka raawwatamee fi raawwatamaa jiru qoratu akka dhaabbatee qorannoo geggeessuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessu gaafateera. Komishinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa saba Oromoo irratti aggaamame kana dhaabsisuu fi rakkoo hegaree biyyattii yaaddoo guddaa keessa galche kanatti hawaasa addunyaa gadi hafeef dhaamsa jabaa dabarsuun furmaata hatattamaa akka godhu gaafateera gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu oduun sa'a kanaaf qabnu asuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloherzii 11810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jiramu. Gaaffiin Oromoo gaaffii bulchiinsa gaarii, gaaffii hojii dhabdummaa, gaaffii kiraayi sassaabdummaan wal qabatu miti. Gaaffiin Oromoo gaaffii ifaa fi beekamaadha. Kanarratti hundaa'uudhaan barruu maamilli keenya simbirtuu dhugaa mata duree gaaffiin Oromoo dhokataa miti jedhuun nuuf erge akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Gaaffiin Oromoo gaaffii dhokataa miti simbirtuu dhugaarraam.
Gartuu wayyaane kanangoo irra jirtu mirgaa dimokiraasii uummata sanbeetu. Gartuu wayyaane kanangoo irra jirtu mirgaa dimokiraasii uummata sanbeetu. Nagaa yaa gaafa Afrikaa tan jeeqaa jirtu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu.
Gaaffii ifaa fi beekamaa haqaati malee gaaffii dhokataa dhimma hojii dhabdummaa fi kiraasa sabdummaa balleessuu yookiin dhabamsiisuuf gaafatame miti. Ummanni bara dheeraaf gabrummaa jala turee hammeenyi gabrummaa akka malee jiilche galaana gadoo yaa'u. Galaana humna ulfaataan utaalu yookiin furga'u humni kamuu dura dhaabbatee ittisuu hin dandeenyedha. Tooftaa yookiin mala itti baasanii humna isaa hir'isuun yookiin laaffisuun yeroo gabaabaaf hamma tokko to'achuun garuu ni danda'ama ta'a. Gaaffii bilbiltuu ummanni keenya qabatee ka'ee bishaan itti naqanii qabbaneessuuf tooftaan TPLF ilma ishee OPDO baranee harka keessee ummata keenyatti bobbaafte kun gaaffii sabichaa yeroof qabbaneessuu ni danda'ata malee guutuutti dhaabsisuu gonkumaan danda'u. Dhaabni intala isheen somba TPLF'n hafuura baafattu garuu gaaffii sabaa gaaffii kiraa sassaabdummaa balleessuu fi dinagdee guddisuun hojii dhabdootatti hojii godhuu kan jedhu akka ta'e ifaadha. Gaaffii ifa jiru haguuguuf yaaluun ummata Oromoo gowwomsuu osoo hin taane of gowwomsuudha. Gaaffiin Oromoo gaaffii walabummaa biyyaa fi bilisummaa sabaati. Dhala Oromoo dhiisi kana diinni inni kaatu tolchee beeka. Hamma gaaffiin saba kanaa deebii quubsaan argatiin nageenyi gaanfa Afrikaa waaraa ta'uu akka hin dandeenye beekamaadha. Ummata bal'aa hammana gahu hafnaan sababi cuu humna hin qabne dabaan miidhuun bara yakkatti ta'ee fi hin danda'amne kana keessatti ummata kabajamaa kana cunqursanii jiraachisuun waan hin kajeelamne akka ta'e hojiin mul'isee mul'atees jira. Tokkummaan sabaa yoomiyyuu caalaa akka hancime kun waan akka qoosaatti yookiin laayyootti dhalate miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu galanni hin badin. Addi bilisummaa Oromoo diinaa fi farreen badiinsa isaaf hawwan irraa dandamatee jiraatee qabsoo sabaas jiraachisee saba isaa sadarkaa boonsaarraan gahee jira. Qabsoo abboottan isaarraa fuudhe har'as harkaa qaba. Dantaa bubuutuu garagaraan sobame amaanaa saba isaa hin ganne yookiin hin gurguranne. Hamma gaaffiin sabichaa deebii sonaan argatiinitti qabsoon isaa itti fuufti malee hin dhaabbattu. Ummanni Oromoo saree soombaan yookiin adurree areeraan yookiin calalaqaan sossobanii miti. Siif jirraa nuuf jiraadhu afaan duwwaan ganna 26 ol kan soban hanqate har'as akkuma kalee bu'aa bubuutuun Oromoo sobuuf haasa'uun doofummaadha. Kaayyoof akeeka qajeelaa adda bilisummaa Oromoo kaamsuuf qeerroo bilisummaa Oromoo foollee fi qeerroo bilisummaa Oromiyaatti jijjiiruuf yaaluun jijjiirama gatii qabu tokkollee kan fiduun qabu dolchee takkitti fuula lamaati jechuudha. Ummata alagaan daangaa isaa irratti fixaa jiruu fi Oromoo biyya isaa irratti baqataa ta'e qabeenya isaa biratti kadhataa ta'e ho'aa aduu guyyaa fi qabbana halkanii fi guyyaa keessatti dhiisuun dhimma kiraa sassaabdummaa fi misooma odeessuun sabaaf quuqamuu miti. Sabaaf quuqamuun ummata alagaan qee fi jireenya isaarraa buqqise sirnaan hadhaadhiyuun gadhaabu hidhamtoota Oromoo Oromummaan mana hidhaatti shaman haalduree tokko malee yoo danda'an mana hidhaatii gadhiisisuu yookiin gadhiisuu kan biraas akka najjeefamne hin hidhamne hin roorrifamne hin ari'amne hin sodaachifamnee fi hin dhaanamne ittisuu gaaffii ifaa fi beekamaa walabummaa fi bilisummaa biyyichaaf sabichaa sirnaan deebisiisuu yookiin deebisuu danda'uudha. TPLF fi ilmisii OPDO'n garuu kanneen mana hidhaa jiran manneen hidhaatii yaasuun hafnaan kanneen mana hidhaan jirre dacha dachaan haranii mana hidhaatti takashaa jiru. Dhumaatiin dhala Oromoo guyya guyyaan dabalu waahuu isaaniitti hin fakkaanne. Dhaadannoon isaanii Oromoon tokko ta'e wal gargaare of gargaare asii achi duubatti wanti isa deebisu hin jiruu fi kan kana fakkaatan jechuudhaan afaaniin carree yaa'uu bira dabraa hin jiran. Oromoon sabboonummaa haasawaa osoo hin taane kan fedhu sabboonummaa hojiin lafarratti mul'atu qofa. Warraaqsa addi bilisummaa Oromoo dhoosee qeerroon bilisummaa Oromoo belbelchite dhaamsuuf yookiin karaarraa butachuudhaan aangoo Itoophiyummaa ittiin bilcheeffachuuf ceehuun yookiin dhama'uun gaaffii saba Oromoof deebiin ta'u. Nageenyi naannoo kanaa mirkanaa'uuf gaaffiin Oromoo sirnaan deebi'uun furtuu filmata garabran qabni akkate beku barbaachisa walabumma oromia fi bilisumma oromon ala dawan yokin qorichi garabra kannanno gamfa afrika kuba nagaya dabitira fayisu tasanjiru gafi bekkamafi ifakana muqoqolun garagafi dadarre yokin titinno akka kirasa sabdummati gadde bisani alkani guya media sanira wacun ummata gurraduchun of gowwam suda umanni oromo gabrumma barad erarra turefi irrajirurra jila wanqabuf lola gara gadi garagale taejira umnafi jabina sa kana durad abbachun ittisun wanin danda amni akkate ojin lafaratti agarsi sejira umnafi jabina sa kana malan hir isufi lafisun tawanna sani kesati galchuf dabballoni tipelef opidion etti bobba anis etti milkau hindandan kayof akeka oromo gali sanqisun dandan ragan kana opidion alafi kesa sochiokin rira finchilat umura gabrumma qerro blisuma oromo waamame maqaaturesuf dinatu waame duban jira tinjechudan akadaabatu karabboti amanta abboti gada media lesani fi karadanda amef maran absisuf yalun sani yadanno kale osontane yadanno arati asi ach galanni warraksa akkasan himfudanne qof ofego isan barbach samale wanintane tasisuf damau isanim fesisu afan qofan qabsawa haqafakkachun odesud isani gafi oromof debi haqa kennisisu yokin yodandanammo kennufi qabu warraksa ukkamsine nyannati warraksan nyatamun qaban sabbonumman afani sabbonumma hojit geddaramu qaba ibiddati pelef harka kessen tabachun asi ach isanirra hinegamu aba bilisatu bilisumma sabasaf qabsawa dura al dure tokkomale of bilisomsu qabu sadarka kanarra gafa gahan bilisumma oromofi opidion dadafi damma walitti baqetaw umman kenya ala ergamtun tigre afan carre gote tindemtu kana bayyanotan of egganno gadi fagod an fana buun barbaachi sada gawan bakka ofi daqu namage sawantef ummanni kenya of dagate duka angalawun qabu galana malan yokin toftan gara barbaadan ittijallisani dimmatti ban taun irranjiratu asaw raksa warraq an hasaw opidion harra hasoftu hasaw isanitu ogganota ofisi yokin kongresi federala oromo mana hidatti isannaq imale yakabira wajjetani yokin qaweti pelefetti dukasani miti garagaru manjiru garu warri hidaman sabasanif quqamad uga qabachun ugan onne rad abachufi opidion ammo quqamad uga sabaf qabachu dabudan onne ra osontane arrabarra qofa sobaf yokin fakkesuf dubachu si akkate dirrejra uga kana dalli oromo cufti akka garitti qulqullese beku qaba manni oromo finchilat umura gabrumma egale hogganumma yokin addadurumma addablisumma oromon daran ittifufe opidio fi ofi le galma isan of gawu qaba debinga fi oromo kaseta warraksa sirbufi daggeffatu hayyamu gafile namtokke fi murnotaf debi kennu osontan gafi walabumma biyaf bilisumma sabaf debi qubsa argamsi sudam milkin dacha injifanno ummata oromof simbirtu dugarram
Murtai panna sabadenya Galingao Tavi hunden kapsodenya Karanaga dinarkachu nikapsoina Yorapawi Annunuti nagabena Yorapawi Annunuti nagabena Senaruti Nikau mangkam nudam Nizirkam neti Lodai di penaiti Senaruti Nikau mangkam nudam Nizirkam neti Karanaka di
biyyoon addunyaati kan akkanu beeku biyyoon addunyaati. Murteeffannaa saba keenyaa gariin ga'u dhaabii hundeen qabsoo keenyaa karaa nagaatiin argachuun ni qabsoinaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Biyya keenya irratti mirgaa tokko dhabne hidhamuu fi ajjeefamuu dadhabanne qabeenya saamamne biyyaa ari'amne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne kanaaf qawwee qabnee lolachuuf dirqamne. Murteeffannaa saba keenyaa galiin ga'u dhaabii hundeen qabsoo keenyaa karaa nagaatiin argachuun ni qabsoinaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Gartuu wayyaane danangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata san beektu. Gartuu wayyaane danangoo irra jirtu mirgaaf dimokiraasii uummata san beektu. Nagaa yaagaan Afrikaa tan jeeqaa jirtu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu kanaaf yoomuu falmachuun keenya dhaabbatu. Saba keenyaa galiin ga'u dhaabii hundeen qabsoo keenyaa karaa nagaatiin argachuun ni qabsoinaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa lolaaf hawwii qabnu nuti nagaa beenaa. Shoora keessummaa nuni balaleeffannaa mirgaa haqaa dimokiraasii ni falmannaa. Hiree keenyaa murteeffachuu lamlolannaa tolaan dhabnaa qaanee qawwee mirgaanfannaa tolaan dhabnaa qaanee qawwee mirgaanfannaa tolaan dhabnaa qaanee qawwee mirgaanfannaa.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenye jirra. Innis gaaffiif deebiidhama. Gaaffiif deebii kanas kan taasifne miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliini. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'a.
Kabajamoo daawwattoota TV gaaddisa dhugaa akkasumas dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo ammallee miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliin marii yeroo adda addaatti gaggeessinu akkuma itti fufneetti jira. Har'as miseensota waraana bilisummaa Oromoo barmoota irra jiran keessaa namoota sadii qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis maqaa isaanii fi seenaa isaanii ibsuudhaan eegalu garuma sanatti sinceesifnaan.
Maqaan kiyya Badrii isaanii Kabiiraatiin jedhama. Aanaa Dadar Arattaa Burqaa Jaalalaati. Ganda Diidoo bakka jedhamtutti kan hin dalalle.
Maammoo Jisuun jedhama. Aanaa Fadis Ganda Diidoo irraati kan hin dalalle.
Ani maqaan kiyya Xaahir Shaafii Nagawoon jedhama. Bakki dhaloota kootii godina Jimmaa Aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraa Ganda Duwwaa tokko. Sadarkaan barumsa kootii 12+4 gaheen hojii kootii ogeessa qonna baadiyyaati. Kanani biyya irraa beef fincila diddaa gabrummaa bara baranaa adeemsifame keessatti karaaf toora miidiyaatiin uummata dadammaqsuu uummata rakkoo wayyaanonni uummata irraan gahaa jiran maalummaa wayyaanota karaa toora feesbuukiitiin waan hin gallakkiseef sunna irratti barame waan sana eegana irratti baranii booda halkan tokkicha gaggeessitoonni wayyaanee jechuudha. Namni 27 ol bilbila kiyya irratti bilbiluudhaan wanti hojjetaa jirtu sirratti barreerraa. Eega jedhanii booda mana an keessa taa'u hanganatti marsisiisanii naqa burra hoggaasaan ga'an lubbuu kiyyaaf baqadhee ba'eera. Eegan ba'ee booda mana an keessa taa'u sana cabsanii ol seenuudhaan na barbaadanii dhabanii sadarkaa maatii kootti roorisuu waa hedduun akka qaqqabaa turedha. Akkasittan biyyaa ba'e.
Baay'ee gaariidhaa marii keenya itti fufna. Daddafaa dhaqqabaa seenaa kee nuu himtee biyya keessatti. Waan keessa turte waan ta'aa turee fi waan ijaan argitu sochii biyya keessa maal nu himuu dandeessa?
Namoota wayyaanonni harka irraa ciran Abdulatiif Mahammad Ibrahim faa kajaamu kan namni nyaachisaa jiru jira. Bayaan Abdii Muhammad Katabee faa kajaamu kan harka irraa ciranii maatiin isaa midhaan fuutee afaan keessuuf jira. Kanneen akkanaa faa jira jechuudha. Kana dadhabannee biyya irraa baane lubbuu teenyaan. Gara qabsootti dhiyaachuu dandeenya jechuudha.
Maal godhan maal balleessinaani kan?
Abaa'oodhaa janiiti. Abaa'oodhaa isin miseensa abaa'ootii janii kan hidhaan hidhanii harkarraa ciran hafakkii namaaf ta'u magaalaa soqaa aanaa Dadar keessaa kan jedhamtu keessatti harki isaanii irraa ciccitee kan magaalaa keessa deema jiruu jira. Kan maatiin isaa qoonqoo akkatti afaan hin nyaachiftu. Dulatiin Mata Ibrahim nama kutaa 10 barate. Akkasuma bayaan illeen. Sadarkaa barnoota isaan beeku abbaa ilmaaniiti jechuudha. Naasir Alii kan jaamu ni du'e jechuudha. Mormii kanarratti Jaliilee Abbaa Alii kan jaamu barataa kutaa 12 afan muuzii garaa kanatti micciireetti Abiraayim Korree namni jedhan. Maammasaanii jedhanii dhaloonni isaa naannoo Dirre Dhawaati. Kophee wayyaanee tanaan akkasii mudhii keessa dhiitee handhuura keessaa luqqaasanii battaluma sanii du'e jechuudha. Barataa kutaa 12 waan akkanaa faatu nurra gahaa ture jechuudha. Akkasuma gooroo guddoota jamtutti magaalaa gooroo guddoota jamtuttis firaasha abbaa lama kan gubateef qarshii 48 uummata irraa fuudhuu jira. Namoonni yeroo san kan biyyatti hin deebiin illee ni jiru jechuudha. Waan uummataaf fakkii ta'u kanneen akkanaa faatu biyya irraa nu baase jechuudha.
Ayyee gaariidha. Kaan itti deebinamee bilisaatti waan ture daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaaf yoo nu ibsite.
Nuufi Somaalee wal daangeessina. Haa tokkoon. Fagaattuu milimeetira 30 deemta. Karaa lafaatiin. Irra caalaa yeroo deemtu erer bootaa jaamtu jira erer guddaa. Baabbilee fi tol daangeessina. Hatta aduu eddattillee deemu jira jechuudha. Kana caalchisee yeroo achirraa erer gabbuunuu manni gijee lolabane achirra lolabane jechuudha. Araddaan lama takka araddaa bituuraa ta'e. Somaalee fi Oromoo jibana. Liyyuu poolisii qilliisaniiti. Hambana kun. Amma irratti akka nu gujjire jechuudha. Yeroo sanatti bakka qawwee 75 jaanini tonotaan soniin baay'ee takka keessatti qawwee 35 galte jechuudha. Araddaa sanarratti. Seenyee keessatti immoo 25 kanaa bitame.
Ummata bitate
jechuudha. ana caala baka harakumaan sababka kenyaa kuno maari fakanaaji ma kenaa jindi u duwaaite gudu biyintaan gudu ganda taawju laga fiidiyo ma kenaa fajatu lage yoolin alaba tulcita kale sumti alaba rum yaro uchura tulcita kenyaa tulcita kala anoromo ana baawjaa yaro tulcita kanarati yee tulcita kanarati deynaa jinaa fiyanto kaabum caa abjibara jijani hamdi jani ni yaro kanaa ma kenaa sanaa jideynu shaan kun alaba tulcinta ju. Yero tu cun jual kapan? Kanmana lagi? Hai, saya rakun tu lalu nubakun tu jadi. Sebab saya rakun rakun sebab iya aku malu fakkan aje. Biar aje cun. Jibu itu mau sebenarnya aku nak ambil batas aje. Yero lecer rabu gitu kan? Babi le arah tu ferai rakun je. Iju polis itu makina aku tu je kara uliat kara rakun. Hai, sebenarnya aku lalu nubakun dan jukur hujir makina aku hujir. Aku yang sebab iya kapsa hujir tin. Cerah nama jari engkau nama aku dani tak aku nu atta mata bersama nanti. Ujin nama tu angkat aku jari sama nubudar tu panie. Majulid itu beralam ujin. Falkap si cik ayah di fikir, sabar iya kan, lubu na bahasa je.
Tole thola naga o, magara ketiru naga, hukas la o, fipsu egal tuan, suci biak esawan tu tu kita abda me, roro dina numat kenyal naga o, gama berani mau falmi umen kenyal roro mati jero, serkan naga roro mambek na, mewan sana ke esawan, dawat aturte o fikir tis wan kese termata aturte, wan lagi fatu te dawat tu te kenyal fipsu jiratif.
Hanggam biaya kita turutti, anjuran anak kita turutti namu ta konambula draga gota hangga dan dah metuk ijarera. Kapsukan takhir mata nu finchila di daga rumah kaki gisenu ijarera. Anggitu kogi gifamu egalera anak kita tuan kabatamata kuto kubu sura banus. Akka bakawal gay tuan mani akka didu. Uji wanat dada, uji misomat itu tiwa yang ini kan isin thora siasa tinggi. Gefacu heratni nama wam tu sana datuk hirma curi do, wni nak kasak kasih kan biye kita tahaja berin dofe. Ugan bakkan itu adalah ramu bakat de gara harargi dofu. Nannu asabot nture, mesun nture, awudai nture, dredoan nture. Nannu kan itu wni tahaja be, ummani oromo kesmau nannu asabot itu ummani demak ina gudalan, demak insa si ajaib si sun. Ummat mutumma kan dulu kan dapat aja dulu. Guiyara derga gota kan isan tu manu ija kuat energi ra. Kesu matuan ija kuat duram bani toko. Guiya ayana so maika toko. Guiya so maika toko. Jolin nanu asabut kun. Ucua ada ofatanit. Andara katani. Magal makisa yau. Wani toko wani sambal lesan injiru. Asirra kabat dulam. Wani toko. Jolin kun ucuru mahad ada ofatanit. Ayana kabaju dah magal makisa di dem malay wni sanggup dan tokitini lehinju. Bak idati kani garaman tinggal udah dem. Bak makanan gidut anis guya sana cingi lecul. Ijul makanan tiwaran ni mau tu mbak dufe rukutai galu. Kesu mau gurbat komide Yazido Asim kanjira mufa nayarat dah rukutemi de abban mana idati kesan isu mau rukutani mida ni mau gesani nan abban wan ni balle same cangku yeku wan ni balle same dame. Nabek sisa kanuman ini nade ba. Saya kaji itu korab bangga yugan ni gafat itu cim. Bodam mukul bahkana anggami dan mida ni gelak senjut cula. Kan nami amma yero amma biya kisah katanya nitijrat ajaru. Wan jecotha tinip sama kau. Nami usus sudati itu mak nami korak albi nama sak kami dam. Korak albi salin nami ak kami dam ak kawan tu kudu baju hindendin. Yero amma mirga ovitif waga fajun le akaya katilalera nami. Malam midam tiada tiada tiga fakta yang mana ni sinipsu. Malivi, mida rumah ofi ini macun, mida akan ditaik. Midu makai ini macun, mida akan ditaik. Apa kenyaf? Romon yero amma main ni mida meh, yo tiga fakta tiga fakta. Mida romon raga hidun sa, lafakan rata simulla tha, abah sama dasi wangguran daga maju dasi. Garu mida sana, yo kata ipsi dia tu biji sana rata abah tiada cula. Carana tiga fakta, tak kau hidamu, tak kau du, wahid du tujuh. Namni kan awan ubat itu amma, akatan namni kini tijrat aja ruje cuita tinip sam injuh. Nannu mi esut tim muka matok konum tan ubat, garam mi esut tis nandu he. Ani gayero dadanan sucua, warak ayin masing kamu nama full hara ilalusan. Namni yero sana finchila di daga rumah yero gesu nannu to kotiu berbara min nannu to kotiu ambakatu, tofta kan udufan itu nama fufunan. Yero wakakai firawu jiraci am tikom mugaram mesudim jiran mesud tina yero mugaram mesus nandaga yero mesudim gurbato konagu makana jolle ragagesa ummatafin cila di daga rumah tiu kasud adi majir taj jiran itu namu makararadim naguma jechuudha nama karaarra deemu rasaasa rukutanii rasaasni kun garaa kana asiin seenee asiin bahee fe'amee nu bira dhufe fe'amee kan inni karaarra darbaa jiru bira dhaabadhee arge gara cirootti geessaa jiru hospitaala jechuudha guyyaarra nama akkasitti ajjiifamaa oola. Awoodaa itti hoggaa dhumnu awoodaa itti yeroo fincila diddaa gabrummaa akka sanatti finiinee keessuma jira namni isa kana fincila kaasee isa kana fincila hin kaafne wanni jedhamu hin jiru otoromoodhuma waan taateef. Magaaluma sana keessatti waan argamteef yoo xiqqaate akka keeyyatti akkan tilmaametti namoota 60 ol awdaa keessatti kan du'an jechuudha. Hanga lubbuudhaaf of sodaanne amba qadheetiin dirree du'aa deemee ofii kiyyaafu jechuudha. Haalli magaalaa awdaa keessa dirree waraanaati jette malee uummata keessatti waaqumti akkasii ka'e sadarkaa jechisiisu waraanuma gaara keessatti loltoonni walitti seenee wal waraanu tokko fakkaata malee waraana uummataaf. Uummata harka duwwaa jiruuf mootummaa hidhatee jiru gidduutti gaggeeffamu waan siichisu miti. Uummanni harka duwwaadhaa isaanitti seenanii akkasitti uummata lafarraa kan isaan fixan waan hanqabatamaan argeedha jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffiif deebiin kun kanumaan hin xumuramne. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna.
Meeqaa bilisummaaf ka'ee biyya bahee biyyee ta'ee hafee gootaan kakaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafee. Meeqaa bilisummaaf ka'ee biyya bahee biyyee ta'ee hafee gootaan kakaaliis biyyaas ni dhabne maaltu nu hafee. Qeeroo qaroo ijoo hawaasaa meeqa biyyee nyaate kaayoo sabaati wabii sabaati dhibuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadha jecha wareegamne kaayoo sabaati wabii sabaati dhibuu sabaati malee. Walabummaaf malee olaantummaadha jecha wareegamne.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jirama. Haga ammaatti qophiilee kana beeksisuudhaan kan isin waliin ture an Ibsaa Gaaddisaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Haga qophii wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.